Radionovan tutut juontajat sekä Jason Derulo, Rita Ora, Alvaro Soler ja muutenkin paras sekoitus kotimaan huippuja ja ulkomaiden kärkeä nousevat lavalle 13. ja 14. kesäkuuta Näsijärven upeissa rantamaisemissa Tampereella Santalahden rantapuistossa. Katso lisätiedot ja osta liput nyt! Radionovafestival.fi.
Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle. Kaikenikäisille naisille. Apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
Saunan lauteilla on vuosien varrella vaihdettu kuulumisia, juoruttu ja keskusteltu syvällisistä aiheista. Löylyjen lämmössä on saatu vertaistukea ja opittu kanssasisarilta tärkeitä asioita elämästä. Nyt ravitsemusterapeutti Hanna Partanen, gynekologi ja lihavuustutkija Emilia Huvinen sekä gynekologi ja seksologi Liina Väisälä keskustelevat naiseuteen liittyvistä teemoista rohkeasti ja avoimesti, kuten saunassa on tapana. Nyt on naisten vuoro. Tervetuloa mukaan.
No niin, ihanaiset naiset. Nyt ollaan täällä vähän niin kuin jännän äärellä ja päästään vihdoin yhdessä puhumaan meille tärkeistä asioista. Ja tässä podcastissa me keskitytään naisten terveyteen ja hyvinvointiin, mutta iso mutta. Me halutaan toivottaa tervetulleeksi kuitenkin kaikki kuulijat sukupuoleen katsomatta, että salakuuntelijatkin on siis sallittu.
Todellakin. Siis onhan nämä aiheet sellaisia, että tuottaa ymmärrystä ja oivalluksia meille kaikille, mikä ei ole koskaan huono asia. Ja siis niin ihana olla täällä ja erityisesti teidän kahden ystävän ja mahtavan ammattilaisen kanssa.
No todellakin. Nyt on tosiaan naisten vuoro. Ihan huippu olla teidän kanssa täällä tänään ja päästä toteuttamaan meidän unelmaa, jota me ollaan todella funtsittu pitkään. Eli tässä podcastista tosiaan naiset ja naisten hyvinvointi on keskiössä. Ja tervetuloa tosiaan ihan kaikki kuuntelemaan, mitä me näistä asioista mietitään. Ja samallahan me opitaan toisiltammekin täällä saunan lauteilla.
Totta. Ja mulle tämä podcastin tekemisessä on niinku tärkeintä, että ollaan niinku vähän semmoinen vastalääke huuhaalle, jota on siis nykypäivänä ihan järkyttävästi kaikkialla.
Todellakin.
Erityisesti somessa ja no kyllä muuallakin.
Joo, siis on jotenkin tosi tärkeä mulle henkilökohtaisesti, että voidaan tuoda sitä tutkittua tietoa naisiin mietityttäviin terveyskysymyksiin, koska sitä väärää tai ehkä niin kuin monenlaista tietoa on tosi paljon tarjolla ja on hirveän vaikea tietää, että mikä sitten on luotettavaa, erityisesti somessa. Mutta täytyy sanoa, että mä ihailen kyllä sua Leena ihan mielettömästi siinä, miten sä oot ollut tosi aktiivinen. Sähän oot siis pitkän linjan gynekologi ja seksologi ja se, että miten sä oot pitänyt sitä sun Gyne Leena Insta-tiliä ja jakanut siellä tietoa, niin se on aika mieletöntä.
Kiitos Emilia. Tosiaan huuhaa tietoa on siellä somessa tosi paljon ja varsinkin mä oon siihen törmännyt paljon ja monia kyllä siellä kiinnostaa ihan se tutkittukin tieto, että mä oon oikeastaan yllättynyt, että niin monet on lähtenyt sit seuraamaan.
Joo, mutta eikö me olla valmiita heittämään löylyä ja mennään päivän asiaan. Ja mä ajattelin, että meidän kannattaa aloittaa tämä podi semmoisella aiheella, joka puhututtaa ainakin mun ravitsemusterapian vastaanotolla oikeastaan ihan päivittäin, eli ikälisät. Ja mä tarkoitan nyt ikälisillä sitä painonnousua, jota tulee pikkuhiljaa useimmille iän myötä. Ja Emilia, sä oot gynekologi ja sen lisäksi vielä lihavuustutkija. Niin mitä mieltä sä oot? Onks tää totta, että kun ikää tulee, niin tulee samalla painoakin? Ja onko se painon nousu nyt sitten semmoinen juna, mitä ei voi pysäyttää?
Tämä on kyllä sellainen aihe, josta tuolla gynevastaanotollakin puhutaan, no voi sanoa, jos se nyt joka päivä, niin joka viikko. Ja jotenkin tämä tuntuu olevan se eniten naisia vaivaava ja mietityttävä oire, jos puhutaan just esivaihdevuosista ja vaihdevuosista ja tästä siirtymävaiheesta. Mutta no, paljon tästä puhutaan mun mielestä, mutta täytyy muistaa, että me ollaan yksilöitä. Ja toisille tulee enemmän ja toisille vähemmän, et ei se mikään sellainen sääntö ole, että kaikille tulee X määrä painoa. Ja ennen kaikkea sitä mä en ainakaan allekirjoita, että olisi joku juna, joka vyöryy päälle ja sitä ei voi pysäyttää.
No mistä se sitten johtuu? Eikä kaikkea voi laittaa kuitenkaan hormonien piikkiin vai
no,
mitä?
No ei tietenkään, mutta kyllä mä niin kuin näen, että hormoneilla on tosi iso merkitys. Estrogeeni varsinkin on sellainen ihmehormoni, joka vaikuttaa totta kai niin hedelmällisyyteen ja kuukautiskiertoon, mutta sitten myös kehon koostumukseen, rasvakudoksen toimintaan ja jopa nälkä- ja kylläisyystasapainosäätelyyn. Eli sitä harva ehkä tulee ajateltua. Ja sitten kun vaihdevuosissa tässä siirtymävaiheessa, niin se munasäärätoiminta alkaa hiipua ja estrogeenipitoisuudet lähtee laskuun vähän vuoristoratamaisesti, niin kyllä siihen liittyy se, että rasvaprosentti lähtee nouseen ja lihasmassa vähenee. Ja sitten jos siihen lisätään vielä näitä oireita, mitä ihmisillä usein on, että on univaikeuksia, mielialan muutoksia, kaiken maailman kipuja ympäri kehoa, niin kyllähän se nyt vaikuttaa siihen, että miten sä jaksat keskittyä vaikka nyt ruoan laittamiseen, kaupassa käymiseen, liikkumiseen. Ja kyllähän me nyt tiedetään, että uneen liittyy tosi paljon painonhallintavaikutuksia. Ja siis varmaan tässä nyt niin kuin voidaan allekirjoittaa, että tähän niin kuin 40-60V-ikään, niin tämä on niin kuin aikamoista ruuhkavuosiaikaa sellaisena, että voi olla, että on lapsia ja toisaalta sitten työelämässäkin ollaan kauheassa nousuvaiheessa ehkä tosi aktiivisesti. Omat vanhemmat ehkä on jo vähän vanhempia ja tässä on niin kuin semmoinen niin monen asian summa, että mun mielestä ei ole ihmekään, jos sen painon kanssa on haasteita tässä kohtaa.
Joo, mä allekirjoitan kaiken ton ja siis kyllä mä oon ainakin omalla vastaanotolla huomannut ja hirveän moni semmoinen sanotaan 40-50-vuotias nainen sanoo, että kyllä tulee vähän niin kuin päälle kaadettuna plus 5-7 kiloa, että silleen niin kuin mahda mitään. Mm-hmm. Että niin kuin, kyllä moni on siitä niin kuin, en nyt voi sanoa paniikissa, mutta tosi huolissaan. Mm-hmm. Ja kun tuntuu, että se ei ole niin kuin omissa käsissä. Mutta toisaalta mä pikkusen mietin sitä, koska moni ei käy vaalla säännöllisesti ja nykypäivän vaatteet on täynnä elastaania ja ne vaatteet ei niinku kerro siitä painonmuutoksesta kovin helposti. Mm-hmm. Että niinku millä aikajänteellä vaikka tämä 5-7 kiloa tulee, että tuleeko se niinku oikeasti vuodessa niin kuin moni sanoo vai onko se oikeasti niinku ehkä 2-5 vuoden aikajänteellä, koska jos tulee vaikka kilo per vuosi, niin eihän sä huomaa sitä, jos et käy säännöllisesti vaalla.
Toi on totta. Ja itse asiassa onhan se sillä, että tutkimuksissa se näyttääkin siltä, että se painon alkaa oikeastaan hiipiä jo niin kuin yli 10 vuotta ennen varsinaisesti sitä vaihdevuosia niin, siirtymävaihetta. Se tulee hitaasti.
30-pisten loppupuolella, just, niin kuin plus 38V alkaa jo nousta jo, se paino.
Ja siis mä oon kyllä lukenut sellaisia tutkimuksia, että se painon nousu on ihan sieltä parikymppisestä eteenpäin. Se on semmoinen niin kuin 200-500 grammaa per vuosi. Ja, niin. Mutta mä kyllä ajattelen, että mitä se muutama kilo, että ihan oikeasti, jos on semmoinen 2-5 kiloa no, paino sinne tai tänne, sehän vuorokaudessakin voi vaihdella semmoinen 1,5 kiloa ainakin, että haittaako se nyt. Se on eri asia tietenkin, että jos se 10 kiloa yhtäkkiä nousee, niin siihen pitää kyllä tosiaankin puuttuu, että sehän on ihan terveydellisestikin jo haitallista, että jonkunnäköistä armollisuutta mä vähän peräänkuuluttaisin naisille, että naiset on niin hirveän ylitarkkoja just, että pitäisi olla just tietyn näköinen. Tietenkin meidän somekulttuurikin sitä tämmöistä ajatusta hirveästi lisää, että kuitenkin iän mukaan jotain pikkumuutoksia ihan kaikille tapahtuu, että armollisuutta tähän aika paljon kuitenkin voi myös itse tehdä tälle muuttuneelle keholle, että pienesti niin kuin muuttaa elämäntapoja terveellisempään suuntaan.
Siis toi on niin ihana, Leena, kun sä sanoit tuon armollisuuden, koska se on jotenkin sellainen, me ollaan aika raakoja ehkä me naiset itseämme kohtaan.
No todellakin.
Ja jotenkin sit on ihan hirveän vaikea hyväksyä sitä, ehkä just tässä kohtaa elämää, itse tässä 40-50 puolivälissä, niin sitä kehon niin kuin muutosta ja onhan se kaikki, miten eri tavalla meidän keho muuttuu, niin se jotenkin, sitä on vaikea hyväksyä. Olisi kauhean kiva, kun pysyisi samanlaisena aina, mutta että oli musta ihana, kun sä sanoit jotenkin, että mitä sitten, että se pari, että voitaisiko me hyväksyä, että se keho on niin kuin erilainen eri vaiheessa ja kunnioittaa sitä. Ja toki niin kuin sä sanoit jotenkin hyvin sen, että onhan sillä sitten terveydellinenkin vaikutus jossain kohtaa. Eli jos puhutaan sitten, että siitä tulee painoa, tulee enemmän, että totta kai riippuu, mistä painosta lähdetään. Mutta just toi, että me koetaan myös ne ylipainovaikutukset eri tavalla. Ja toinen ehkä jo pienemmästäkin painon noususta, niin se haittaa jo liikkumista ja on jotenkin kauhean vaikea olla siinä omassa kehossa. Ja sitten totta kai myös ne sairaudet, mitä siitä voi tulla, niin on hirveän erilaisia. Et meillä on erilaiset geenit, jotka vähän tekee sitä, että mikä se meidän diabetesriski on. Toinen voi olla niin sanotusti metabolisesti, eli aineenvaihdunnaltaan täysin terve, vaikka sitä ylipainoa voi olla paljon enemmänkin. Ja silloin niin kun pitää just muistaa, että me ollaan tässäkin tosi yksilöitä.
Niin, ja mä vielä tähän ehkä haluaisin sanoa sen, että mun mielestä olisi tosi tärkeä se, että me ei tähdätä siihen, että me oltaisiin kovin laihoja, vaan että me oltaisiin vahvoja. Se on mun motto.
Toi on ihan mahtava. Ja muutenkin ehkä toi just, että ei niin kuin, ei tuijotettaisi sitä painoindeksiä ainakaan, eikä todellakaan sitä vaakanumeroa, koska se, että eihän se kerro siitä sun onnellisuudesta, eikä terveydestä.
Juuri näin. Mä oon itse asiassa sanonut usein, että pitää muistaa, että vaikka niin kun, mun mielestä on hyvä seurata jollain tasolla sitä painoa, mutta vaaka ei ole mikään onnellisuusmittari, eikä se vaakan lukema kerro mitään sun niin kun ihmisarvosta, tiedätkö? Ja mun mielestä niin kun vaakalukema on yksi sellainen mittari terveydestä ihan samalla tavalla kuin verenpaineen mittaus, kolesterolin mittaus, maksa-arvojen mittaus. Että niin kun, eihän niin kuin porukka vedä herneet nenään siitä, jos ne huomaa, että heillä on korkeat verenpaineet ja sitten masennus siitä, niin miksi siitä vaakanumerosta pitäisi siltä masentaa? Meidän pitäisi ottaa ehkä erilainen vaakasuhde.
Se on, toi on hyvä. Ehkä siinä on se, että siihen painoon liittyy niin paljon sitä stigmaa ja sitä ajatusta, että se on jotenkin sun oma syy, jos se paino on jotain. Niin se, mä, ehkä siinä se eroaa, niin siksi siitä tulee niin paljon painavampaa siitä niin kuin vaakalukemasta kuin kolesteroli- tai verenpainearvosta. Ja silloin Mä niin paljon kohtaan vastaanoton sitä, että se vaaka on näytellyt tosi suurta roolia ja se on kertonut nimenomaan siitä onnellisuudesta niin pitkään, että se voi olla jo tosi ahdistavaa mennä siihen. Että kyllä mä ottaisin kauhean paljon mieluummin jonkun, vaikka sitten ne jotkut, että tavallaan siihen seurantaa ehkä jonkun muun jopa kuin painon, mutta ainakin, että jos vaala käy, niin sitten kävisi ainakin tosi harvoin, olisi kyllä mun ajatus. Että
tuosta mä haluan kuule sanoa, koska niin kun, okei, toisille sopii se, että käy siellä vaala niin harvoin, mikä niin riippuu, mikä on harvoin, onko se kerran kuukaudessa, onko harvoin, että seuraa sitä painoa. Mutta mun mielestä tässä on niin kun monilla myös sillä tavalla niin kuin väärä ajatus siitä painosta. Ensinnäkään ihmiset ei tajua, että aamupaino ja iltapaino on eri. Niillähän saattaa olla 1,5-2 kiloa eroa. Ja sitten ihmiset sanoo, että ei vitsi, mä oon lihonut 2 kiloa, kun se on käynyt illalla vaalla. No ei oo, sinun suolistossa on enemmän shaisee ja niin kuin, tiedätkö, nestettä enemmän kropassa, et sä mitään lihonuokaa. Ja sitten naisillahan siis vaikuttaa myös paljon niin kuin kuukautiskierron myötä. Nestetasapaino vaihtelee. Siis mulla oli yksi sellainen nuori nainen vastaanotolla, jolla oikeasti nousi sellainen 2-3 kiloa kuukautiskierron myötä se paino. Ja hän oli aivan paineessa, kun hän aina välillä lihoo näin nopsaan. No ei se nyt mitään lihoamista ole, se on nestetasapainon vaihtelua.
Kyllä.
Lihoamista ja raihtumista on niin kuin tuon rasvamassan muutokset kehossa. Ei se, että jos ei ole suoli toiminut moneen päivään, niin se ei ole lihomista. Ja näin, että niin kun sen takia joillekin mä suosittelen jopa, että käy siellä vaala niin kun säännöllisesti, niin huomaa sen normaalin painon vaihtelun. Että ei voi sanoa, että nyt mä painan 72 kiloa, vaan mä sanon, että no yleensä se paino heittelee 71-73, tiedätkö? Että siinä on semmoinen pieni range, että ei mennä silleen niin kun absoluuttiseen.
Joo, kyllä mä tossa niin kuin, mutta sitten pitää ottaa range. Niin. Pitää oikeasti päättää se, että se on ok, että mun paino on 70-75 tai 95-105. Että siinä on joku sellainen, että kyllä mun mielestä just toi, mä tykkään tuossa Leenan, pidetään toi, että kun on vahva ja hyvä fiilis ja hyvinvoiva, niin mulle se riittää niin, seurata mittariksi.
Ja siinähän se idea onkin just se, että se lihaksia on enemmän ja rasvaprosentti rupeaa pikkuhiljaa laskemaan.
Ja silloin paino nousee.
Mutta mitäs kun nyt aika paljon puhutaan siitäkin, monet kertoo siellä vastaanotolle, no joo, että kun mä nyt oon tässä kohta 50, niin se aineenvaihduntakin hidastuu. Mutta toisaalta on sitten semmoisia tutkimuksia kuitenkin, että se hidastuisi vasta yli 60-vuotiaana. Ja mähän en tietenkään myönnä, että se vielä silloinkaan hidastuisi pakosti. Mutta Eli vähän turha laittaa ikälisiä hidastuneen aineenvaihdunnan piikkiin. Et mä ajattelisin, että aika paljon naisilla just vaikuttaa noi vaihdevuosioireet, että jos ei nuku kunnolla, niin silloinhan se elämänhallinta pettää kyllä monella saralla, että ei jaksa liikkua tietenkään tai huolehtia terveydestään ja sitten rupeaa syömään vähän mitä sattuu. tapahtuu. Ja monesti, kun on väsynyt, niin sitten syö just niitä semmoisia tosi kaloripitoisia ruokia. Tämä ainakin vaikuttaa tosi paljon.
Joo, ja siis toi on, no, tämä oli itse asiassa semmoinen miehillä tehty tutkimus, missä yllärin suurin osa tehdään miehillä. Naiset ovat niin monimutkaisia, meidän pitää huomioida meidän hormonit. Mutta tämä oli miehillä. Osa nukkui 4 tuntia, osa nukkui 8 tuntia ja sitten ne päästettiin buffapöydän ääreen. Ja ne, ketkä oli nukkunut vain sen 4 tuntia, niin ne söi semmoisen 400 kaloria enemmän niin kuin luonnostaan. Eli musta se on aika hyvä osoitus.
Siis tämän tunnistaa kyllä itsekin.
Todellakin. Mm-hmm. Ja just toi, että miten se vaikuttaa siihen, mitä sä haluat syödä myös. Että se, niin kuin, että se vaikuttaa sekä siihen, mitä sä haluat syödä, paljon sä haluat syödä. Ja sitten kun se vielä vie sen energian siitä, että no jaksanko käydä kaupassa, no en jaksa tilaa Voltilla ja sit sä syöt sitä, mitä sieltä saa, niin se jotenkin, se vaikuttaa niin monella tavalla. Mutta jotenkin toi, miten sä nostit, Leena, noi vaihdevuosioireet ja just toi, että hidastuuko se aineenvaihdunta, niin mun on pakko tuohon palata, koska mua ehkä siis suoraan sanottuna hieman ärsyttää se, kun puhutaan tuosta aineenvaihdunnasta ja ikään kuin kun se jotenkin se aineenvaihdunnan hidastuminen olisi se ainoa tapa, joka tässä painonhallinnan yhtälössä olisi merkityksellistä, koska eihän tämä nyt mitään 2-2 on 0 peliä ole. Mm-hmm. Et tässä on niinku just ne vaihdevuosioireet, se kehon koostumuksen muutokset ja kaikki, mikä vaikuttaa.
Mutta mä sanon, että oikeasti toi tutkimusmaailma on ollut vuosikymmeniä, niin kuin miesten maailma. Et siis, totta. Kuten sanoit, naisten kroppaa on vaikeampi tutkia, koska meillä menee aaltomaisesti nämä hormonit, niin kukaan ei halua tutkia naisia. Ja, sit, niin kuin, ja myös lihavuuden biologiassa. Siis mä sanon, että lihavuuden biologiassa on paljon vielä semmoisia asioita, mitä me ei tunneta ja me ei ymmärretä, mitä tapahtuu solutasolla, mikä on just geenien merkitys ja muuta, mutta niin kuin... Niin, ootko samaa mieltä, että tutkimusmaailma on miesten maailma? Sä oot siellä tutkimuspiirissä enemmän oot.
No joo, tietenkin mä oon tutkinut lähinnä naisia, mutta kyllähän se on just näin, että et moniin niin kuin tutkimuksiin halutaan just miehiä, koska ne on niin yksinkertaisia. Ei.
Menit sit sanomaan noin. No, täällä naisten
vuorolla. Hei, naisten saunavuorolla voidaan puhua ihan tällainen näin meidän kesken. Sinänsä... Voidaan puhua enemmänkin naisten hormoneista ja niiden vaikutuksista. Täytyy se sanoa, että sinänsä sitten taas kun mennään noihin lihavuuslääketutkimuksiin, niin niihin osallistuu, kun niihin otetaan kaikkia, niin niihinpähän osallistuukin naiset. Ne on 80% naisia, ketkä niihin osallistuu. Ja mikä on mielenkiintoista, niin näyttää olevan sillä, että kaikki toimii naisilla paremmin. Tästä ehkä puhutaan jossain tulevissa jaksoissa enemmän vähän niin kuin syvemmälti, mutta kun sä nyt sanoit ne hormonit ja sen kuukautiskierron.
Kerron nyt niistä lisää. Mä opin vähän.
Haluatko
oppia? Minkä hormonin piikki mä voin laittaa, koska mä tiedän siitä unesta. Leptini ja kreliin menee sekaisin ja ne vaikuttaa siihen syömisen hallintaan, niin kuin just äsken kuvasit siitä tutkimuksesta. Mutta onko meillä niin kuin naisilla, kun tämä hormonikierto nyt menee vähän miten sattuu, niin onko täällä selittäviä tekijöitä siitä, että me ollaan välillä niin kuin pohjaton kaivo?
No joo, kyllä mun mielestä musta noi kyllä selittää siis... Alkukierrostahan meillä on estrogeeni enemmän, munarakkula kypsyy, jos nyt puhutaan niin kuin hedelmällisessä iässä olevista naisista. Ja se on vähän sellainen niin kuin naisten voimahormoni, että silloin yleensä on niin kuin energiaa ja seksuaalinen halukkuus on parhaimmillaan. Ja estrogeeni tehostaa näiden kylläisyyshormonien vaikutus, muun muassa sen leptiinin ja GLP-1 ja muita, mitä näitä nyt on mainittuna. Ja se vähentää sen nälkähormoni. Greliinin vaikutusta sillä tavalla, että tutkimuksessa on nähty, että alkukierrosnaiset spontaanisti syö 200-300 kaloria vähemmän. Mm-hmm. Ja sitten taas loppukierrosta, kun se keltarauhashormoni, joka tarkoitus on valmistaa meitä raskauteen, kun se on enemmän koholla, niin se sitten tukee sitä painon nousua, just niin kuin sä tuossa aikaisemmin sanoitkin siitä, että just se neste kertyy ja monet sanoivat, että on vähän sellainen turvanuolo. Toki sitten, jos sulla on vielä jotain PMS-oireita, että vähän sellaista ärtyneisyyttä siinä, niin kyllähän sekin sitten niinku tukee, että jos on vähäkään tunnesyömisen taipumusta, niin siinä varmaan sitten kyllä on helppo.
Suklaa kutsuu.
Joo, ja sitten se progesteroni oikeasti siihen, niinku, tätä ei ole ihan niinku, aukottomasti todistettu, mutta kyllähän naiset sanoo, että kyllähän se nyt tekee niitä rasva- ja hiilarihimoja. Että kyllähän se sitten vielä niinku tukee sitä, mutta tarkoitus, elimistöhän valmistautuu raskauteen, että lisää vaan rasvakudosta varastoa. Mut mitä sä niin kun, Leena, ajattelet, kun sä oot nyt erityisesti musta niin kun somessakin tuonut tätä niin kun vaihdevuositietoutta ja tätä tämmöstä niin kun esivaihdevuosia, tämän siirtymävaiheen hormoniheittelyitä ja oireita, niin miten sä näet, että miten tämä sitten niin kun vaikuttaa tässä esivaihdevuosien siirtymävaiheessa?
Just niin. Eli esivaihdevuodet tosiaan vaikuttaa todella paljon, koska siinä estrogeenitasot laskee, estrogeeni jonkun verran erittyy, mutta se eritys on vähän semmoista vuoristoratamaista. Eli silloin kun estrogeenitasot laskee, niin silloin tulee just näitä mielialan vaihteluja, ehkä huonoa unta ja sitten tietenkin se ruokailu voi muuttua epäedulliseen suuntaan niin sanotusti. Eli kyllä siinä tosi paljon tulee asioita ja monethan kertookin, että just silloin se paino lähtee sitten nousemaan.
Ja toi on itse asiassa, kun sä sanoit, että noi mielialamuutokset ja just, että kun ne hormonitasot laskee, niin samahan siinä tapahtuu siinä kierron loppuvaiheessa, kun ne molemmat hormonit laskee. Ja monethan, ainakin musta tuntuu, että monet on mulle kuvaillut esivaihdevuosia sitä, että PMS-oireet alkaa pidentyä.
Joo.
Ja sitten kun alkaa
joo,
olla sillä, että usein. PMS-oireet onkin 3 viikkoa kuukaudesta, niin sitten alkaa olla jos laitkaan kannattaisiko tälle tehdä jotain.
Niin. Mutta usein se on just sitten, että ovulaatio vielä saattaa tapahtua, mutta se 2 viimeistä viikkoa on tosi kurjaa oloa.
Niin.
Ja kyllä se voi vaikuttaa sitten myöskin painoon.
Mutta näistä me kyllä, hei, eikö niin otetaan joku jakso ihan, että
joo, me otetaan, me puhutaan tästä silloin.
Mä oon ihan hiljaa, kun mä oon mukana tämmönen niinku hormoni, aika tasahormoninen. Mä en ymmärrä mitään PMS-oireista, tai mä en ainakaan myönnä, sanotaan näin.
Älä myönnä. Mutta Hanna, miten sä näet, kun sä oot ravitsemusterapeutti ja 20 vuotta tehnyt tuota työtä ja myös TV:ssä meitä kaikkia tästä valistanut, niin miten sä näet tämän tilanteen, että mikä tässä eniten vaikuttaa?
No joo, jos mä nyt katson mun vastaanotolla niitä sanotaan plus 35V-naisia, niin kyllä mä sanoisin, että monilla on ruokavaliossa ehkä ensimmäisenä se rytmitys pielessä. Saattaa olla aamupala aika heikonlainen, jos ollenkaan. Sitten lounaskin saatetaan pahimmassa tapauksessa niin kuin skipata kokonaan tai syödä joku valmis salaatti tai pikkunen keitto, eli proteiinisaanti on aika nolla. Nyt huomaa varsinkin, kun moni tekee etätyötä, eikä mennä sinne valmiiseen lounusruokalaan, missä saa sen fiksun salaattipöydän alkuun ja sillä tavalla, niin syödään niitä edellisen päivän jäämiä vähän sieltä ja kasvisten käyttö on aika pientä. Ja sitten tosiaan, jos on joku valmis keitto tai muu, niin proteiinisaanti on heikkoa, saadaan se 3-5 grammaa proteiinia, kun per ateria pitäisi olla vähintään se 20-30 grammaa per ateria se proteiinisaanti. Että kyllä se siitä niin kun rytmityksestä usein lähtee.
On, ja siis toi jotenkin, miten sä sanot, toi pieni keitto lounaaksi, niin jotenkin mulla tulee niin, mä niin paljon kuulen sitä, että jos sä oot koko elämässä, erityisesti jos sä olet koko elämän tai vaikka sitten viimeisen vuoden kaksi, niin kamppailu sen painon kanssa, niin siinä on niin helposti sellainen ajatus, että no mitä vähemmän mä syön sen parempi. Ja silloin kun aamupäivällä on vielä tahdonvoimaa, on vielä jotenkin ne nälkähormonitkin on matalimmillaan, niin silloin niin kuin helposti vähän saattaa parempi, että mä otan vaan tämän keiton, tässä on vaan 200 kaloria ja tämä on jotenkin hirveän hyvä, että mä syön mahdollisimman vähän. Niin kuin ei ymmärretä sitä, että se säännöllinen rytmi ja kunnon aamupala ja lounas pitää jotenkin sen, mä ajattelin, että se pitää sen koneiston käynnissä. Että tavallaan on niin kuin, vaikka se tulee luontaisesti se, että tai luontainen halu siihen, että oikoisi ihana, kun söisin mahdollisimman vähän, niin oikeasti pitää itselleen sanoa, että ei, että nyt pitää olla iso aamupala ja iso lounas. Ja paljon kysytään siitä, että olisiko nyt joku, tai ehkä ajatellaan, että onko joku tietty ruoka, mitä pitäisi syödä, tai tietynlainen ruokavalio, joka niin kuin tehostaisi sitä aineenvaihduntaa taas jälleen kerran. Mutta kyllä se paras on mun mielestä se, että olisi niin kuin iso aamupala ja iso lounas. Ja siinä sitä niin kuin reilusti proteiinia ja kasviksia, joo, koska kyllä se niin kuin vaikuttaa siihen, että kun sulla ei ole sitä nälkävelkaa sieltä päivästä, ja oikeasti tutkimusten mukaan se oikeasti pitää ne nälkä- ja kylläisyyshormonit paremmassa tasapainossa ja illan aineenvaihdunnan tason korkeammalla. Ja,
kyllä.
Ja kaiken lisäksi niin kuin, meidän kehohan on täynnä näitä sisäisiä kelloja, ja myös meidän niin kuin aineenvaihdunta menee sen sisäisen kellon mukaan, ja aamulla esimerkiksi meidän kehon herkkyys insuliinille on parempi. Että me siedetään niitä hiilareita paljon paremmin aamulla kuin illalla. Puhumattakaan yöstä, että kyllä niinku vuorotyöläisille huom huom.
Joo, vuorotyöläisillä on oikeasti haasteita tämän suhteen. Mutta siis vanha sanontahan sanoo, että syö aamupala kuin kuningas, lounas kuin prinssi ja iltapala kuin kerjäläinen. Ja
tästä niinku suuri viisaus.
Ateriarytmistä mä usein sanonkin, että niinku, mikäli haluaa jonkun aterian jättää väliin, niin se on iltapala, mikäli se ei häiritse unenlaatua. Ja sitten jos niin kun ei pysty syömään runsasta lounasta, tuntee, että se, niin kun se iso lounas vie energiat. Tiedätkö, että on vähän niin kuin mä aina sanon, että jos syö niin kun leijona puolit antiloopista, niin ei se nyt lenkille lähde sen jälkeen, että se jää sitten makoille nukkuun päiväunia, mutta meillä ei töissä yleensä ole siihen mahdollisuutta, niin sitten ottaa fiksun välipalan sinne. Ja se fiksu välipala ei ole mikään yksi mandariini tai pelkkä omena, vaan sitten niinku, ja sit alkaa keventää iltaa kohti. Niin se on metabolian kannalta niinku fiksumpaa.
Mutta mä sanoisin tuohon lounaaseen, että sitten ehkä mä yleensä vinkkaan, että kannattaa mieluummin kokeilla, että millainen on se iso lounas. Että ei se vältsii se iso kanafile, joka sitten kuitenkin sisältää sen 30 grammaa proteiinia, niin ei siitä tuu se uuvahdus, vaan se uuvahdus tulee siitä lasagne-lautasesta tai niinku hillittämästä määrästä, jossa jotain intialaista ruokaa verrattu ison määrän valkoista riisiä, niin sit ne hiilarit on yleensä se, mistä tulee se uuvahdus.
Mut mä kyllä sinänsä ymmärrän, että moni kamppailee tämän painohallinnan kanssa, varsinkin silloin, kun ikää tulee lisää. Mä oon ite nyt 45 ja mä huomaan, että oikeasti munkin pitää tehdä nyt jo enemmän töitä sen eteen, että hallitsee sitä painoa. Ja mulla on just vastaanotolla sen 60-vuotias nainen, joka oikeasti teki hommia tämän niin kuin asian suhteen. Ja hän siis piti ruokapäiväkirjaa täällä netissä semmoinen, mihin pystyy laskemaan kalorit. Ja about 1400 kilokaloria sai päivittäin. Ja sitten lisäsi vielä liikuntaa. Hän pelasi golfia, mutta muutenkin kävi kävelemässä. Sillä tuli 10 kilsaa kävelyä päivittäin. Eli tosi paljon.
Tosi paljon.
Ja sitten niin kuin oikeasti tulos oli kuukauden aikana 0 kiloa. Yep. Niin kyllä mä ymmärrän, että pikkusen alkaa niin kuin ketuttaa, että mitään ei tapahdu. Vaikka liikunta sinänsä toki voi olla hyvä juttu, että se parantaa unenlaatua ja muuta, mutta kyllä mä ymmärrän, että alkaa vähän ärsyttää.
Mutta kyllähän tämä on just tätä, että tämä on niin tämä vanha mantra, että syö vähemmän, liiku enemmän ja ikään kuin se ratkaisisi kaiken. Ja kyllähän oikeasti, jos se olisi näin yksinkertaista, niin eihän meillä oikeasti olisi näin paljon sitä ylipainoa ja painohallintahaastetta.
No jos miettii meidän 70% väestöstä kärsii ylipainosta tai lihavuudesta.
Juuri näin. Mutta jotenkin huomaan tässä, että mä niinku ärsynnyn suorastaan niinku potilaiden ja kanssa naisten puolesta siitä jotenkin, mitä kohtaa tuolla. Että usein lääkärikollegat saattaa ajatella, että okei, että jos vastaanotolla on potilas, jolla on ylipaino ja hän kertoo tämmöisestä, just niinku esimerkkinä nyt tämä sun 60 potilas. Ja sitten hän kertoo, että no näin hän tekee ja ei tapahtunut, niin sit
jotenkin
mulla menee vähän ihon alle se, että sitten
ne sanoo, että ne valehtelee.
Just näin, että kyllä se varmaan kuitenkin napostelee jossain välissä ja niin todennäköisesti syö kuitenkin jotain karkkia jossain välissä tai juo limsaa ja ei vaan kerro siitä. Tai että ainakin silloin varmaan tosi isot annoskoot, että siitä, no ehkä mä pitää tästäkin ottaa oma erillinen jakso näistä vielä tarkemmin, mutta menee ihon alle.
Joo, mutta kyllähän me ikääntyessä hiukan hidastutaan, että jotain pitää hyväksyäkin, mutta se mitä mä itse ajattelen, mikä tuossa on varmaan taustalla aika paljon, niin on siis ihan toi lihaskunto, että et jos ihmisellä on rasvaprosentti huitelee yli 35, niin kyllähän se kulutus, se ihan se perusaineenvaihdunta on vähäisempi, että et itse olen ainakin tähän panostanut ja markkinoinut tätä salilla käymistä, koska ihan oikeasti yli 60-vuotiaanakin voi vielä lisätä lihasmassaa. Ja sellainen henkilö, joka ei ole käynyt salilla laisinkaan, niin kun se aloittaa käymään niin kun 1 tai 2 kertaa viikossa, niin kaikilla se lihasmassa kasvaa. Ja silloinhan, sit jos jatkaa suurin piirtein samalla tyylillä syömistä, niin se rasvamassa pakosti sieltä pienenee. Et kyllä se kannattaa vielä, se salille meno.
Mun on pakko sanoa tähän, siis silloin kun mä oon ollut opiskelijana Kuopion yliopistossa, nykyinen Itä-Suomen yliopisto, niin mä muistan, kun siellä teki liikuntalääketieteellinen semmoisen tutkimuksen kuopiolaisilla ikäihmisillä, että voiko niin kun ikäihmiset saada lisää lihasmassaa. Ja Savon Sanomat teki tästä semmoisen jutun, missä oli joku tyylin 80-vuotias Maire, joka veti jalkaprässistä enemmän kuin minä. Ja mä olin aivan silleen, että shit, mä oon niinku 20-vuotias ja mä katoin. Ja siinä, niin. kun aikaisemmin luultiin oikeasti, että 60 jälkeen joo, kaikki on furby, niin silloin niin. todistettiin se, että mikäli ravitsemus on kunnossa, siellä on riittävästi proteiinia, riittävästi energiaa, niin myös plus 60 jälkeen pystytään saamaan lisää lihasmassaa. Mm. Ja nyt aikaisemmin meillä oli vielä siitä painoindeksistä puhe, niin mun on pakko sanoa tähän, että ikääntyvien painoindeksi, mä aina puhun eläkeläisistä, että mä laitan sen niin kuin eläkerajaan, se taitaa olla virallisesti 70, mutta anyways. Niin on,
ei me jäädä, me ei päästä ikinä eläkkeelle.
Ei niin, just näin, no joo, totta. Mutta se on siis 24-29, siis se ikääntyneet ja normaali painoindeksi. Eli jos mun vastaanotolle tulee vaikka sanotaan 58-vuotias rouva, jolla on painoindeksi 28, hän on metabolisesti täysin terve, ei ole mitään nivelrikkoa tai muuta, niin mä aina sanon, että rouva hyvä, ei sinulla nyt mitään ylipainoa ole, sinä olet vain hetken aikaa vielä liian nuori. Eli jos pitää painoa samoissa, niin sit sä olet muutaman vuoden päästä niin sanotusti normaalipainoinen.
Joo, ja onhan toi just toi, niin kuin toi painoindeksi, niin sehän on, painoindeksi on vaan niin kuin, se on semmoinen väestötason seula. Ja just se, että sillä meidän tulevalle terveydelle, just niin kuin Leena sanoi, musta se oli niin kuin ihana toi, kun sä tuot niin kuin lihaskuntotreenin, koska jos me ajatellaan sitä terveyttä tästä niin kuin, no meille 30 vuotta, 40 vuotta eteenpäin, ehkä 50 vuotta eteenpäin, niin siellä kohtaa se, millä on merkitystä, niin on sillä, että ne lihakset toimii. Jaksaa nousta sängystä, jaksaa nousta tuolista, pystyy. Että on ihan niin kuin, niin se, mikä se meidän lihasmassa on nyt, niin se on niin kuin se merkitys. Sillä on
kyllä
paljon suurempi merkitys kuin sillä painolla. Mutta täytyy sanoa, että kyllä mä sitä vähän niin kuin tässä sanoin, että sä et ole kyllä Leena hidastunut yhtään vaikka.
niin, mä sanonkin, että se on ihan mahdollista ja niin. Mitään ihmehommia siihen ei tarvita. Että 2-3 kertaa salilla ja sitten ehkä on hyvä ottaa joku PT tai joku, joka neuvoo vähän, mitä siellä tehdään. Ja sitten kannattaa vähän silleen nousujohteisesti myöskin treenata, että ei tyydy siihen, että heiluttelee niitä painoja 10-15 toistoa aina sillä samalla painolla, vaan ihan oikeasti lihasmassaa pystyy saamaan kyllä minkä ikäisenä tahansa, niin vähän lisää.
Mutta tässä on se, että mä en tiedä, miten Hanna sun vastaanotolla, mutta jotenkin aika monien naisten vastaanotolla ja ystävien kanssa, kun puhutaan, niin hitsi, kun mitä sitten, jos sinne salille ei tee mieli? Jos se on niin kuin tylsin, mitä voi kuvitella, jos
joo, se motivaatio on
mitä, että me paljon mietitään sitä, että ja tavallaan mä ehkä halusin niin kuin rohkaista sinänsä kaikkia miettiin, että millä tavalla niitä omia lihaksia voi rasittaa. Että eihän se tarvi olla se, että
ei se tarvi olla tietenkään sali, mutta toisaalta ihmisillä lihaksi on ihan turhan isoja kynnyksiä sinne, että lähtee kokeilemaan ja lupaa itselleen vaikka käydä se 5-10 kertaa, mikä usein myydään niitä 10 kerran ohjauksia. Ja sitten jos ei se niinku senkään jälkeen vielä sytytä, niin sitten
mutta voi ostaa jotain puntteja kotiin.
Ei niitä tule tehtyä sillä tavalla, mä tiedän, siis mulla on kokemusta. Mutta mut ihan oikeasti kunnon treenin jälkeen, niin sitähän on hemmetin hyvä olo. Ei ollenkaan ole sellainen olo, että tässä nyt kauheasti ikäännytään, vaan on niinku ihan voimiensa tunnossa. Ja
mä olen tämmöinen insinööriluonne ja mä tykkään numeroista, niin mä motivoidun siitä semmoista tieteellisestä faktasta ja numeroista. Ja tämmöistä on mulle kerrottu, että 50 ikävuoteen mennessä noin 10% lihasmassasta rapistuu. Ja sen jälkeen etenkin naisilla, kun tapahtuu nämä hormonimuutokset ja muut, niin se suunta menee entistä vauhdikkaammin alaspäin. Ja 70 ikävuoteen mennessä se on jo 40% lihasmassasta rapistunut, ellei asialle tee jotain, eli niin kuin liiku säännöllisesti. Mutta koska nyt me ollaan puhuttu painonhallinnasta, niin mä myös muistutan, että yleisesti on suositus, että plus 60-vuotiaat naiset, jos he haluaa pudottaa painoa, niin sitä olisi hyvä tehdä maks kilo per kuukausi, jotta me ei menetä tästä lihasmassaa.
Se on mun mielestä ihan kaikessa iässä tosi tärkeää, että ei mennä liian nopeasti.
Joo, mutta kun kaikkea haluaa.
Se on totta, se motivoi.
Ja plus kaikki nuo telkkarin ohjelmat, tyyliin kilo per viikko, 2 kiloa per viikko, suurimmat pudottajat ja muut näyttää sitä mallia, että pitää tiputtaa tosi nopeeta. Ja mä oon sillä tavalla, että jos on 50 ylittänyt ja jos vuodessa tippuu 10, se on äärimmäisen hyvä tulos. Se on alle kilo per kuukaudessa.
Mutta se on totta.
Mutta se on siis äärimmäisen hyvä
koska tulos. Se on paljon tärkeämpää, että se lihasmassa säilyy.
Juuri tämä.
Jes, me varmaan ollaan tästä aika samaa mieltä.
Joo, kyllä. Paitsi mä ei saatu Riitaa aikaiseksi.
Paitsi mä edelleen itseäni yritän motivoida sinne salille. Mä oon semmoinen tuurikävijä.
Okei, no mutta keskustellaan tästä joskus lisää.
Voit yrittää motivoida mua.
Tää on jännä seurata, että päästäänkö tässä ensimmäisen kauden aikana siihen, että Hanna menee salille.
Säännöllisesti, niin. Eikä silleen, silloin tällöin vaan.
Mutta ehkä nyt kun puhuttiin siitä unesta ja nyt kun puhutaan unesta ja liikunnasta, niin se kyllä pitää muistaa, että ettei sitten ihan kauhean myöhään illalla treenaisi. Erityisesti sellainen kovatempoisempi liikunta illalla niin voi vaikuttaa sitten taas sitä unenlaatua heikentävästi. Että ei oikein niin kuin ne kierrokset ei laskekaan, että kroppa käy niin kuin kauheassa boostissa siinä illalla. Ja Et koska me usein ajatellaan, että kun puhuttiin niistä sisäisistä kelloista ja meidän aineenvaihdunnasta, mikä menee sisäisten kellojen mukaan, joka totta kai vaikuttaa tosi vahvasti siihen meidän uni- ja vireystilaan, niin myös ruoka ja liikunta on sellaisia rytmittäjiä sille meidän sisäiselle kellolle. Eli silloin just tämä, mitä sä Hanna sanoit, sen niinku säännöllinen ruokarytmi, niin se tukee myös sitä hyvää unta. Kyllä. Eli kun me syödään säännöllisesti, niin se keho osaa odottaa sitä ruokaa ja sitten se on myös sellainen merkki, että no niin, että tässä rytmissä mennään. Ja silloin just se, että sitten yhtäkkiä menee illalla 9:ltä kauhean kovaa treeniä vetää, niin sitten saattaa, että jaha, eikö nyt olekaan ilta, että nyt pysytäänkin hereillään. Et jotenkin sen, että miettisi, että milloin sen rankemman treenin tekee ja sitten iltaa ehkä kohden sit voi olla just joku ihana palauttava jooga tai joku muu.
Joo, ja kyllähän se ikääntyminenkin heikentää kaikilla pikkasen unta. Ja unesta tulee vähän pinnallisempaa. Mutta ehkä naisilla tärkein vaihe on se vaihdevuodet. Ja nehän tulee vähän eri aikoihin eri ihmisille. Että se on niinku hyvinkin vaihtelevaa. Eli vaihdevuosioireet voi alkaa ihan sieltä vähän vaille 40-vuotiaasta sitten paljon yli 50-vuotiaaseen. Että siinä on tosi paljon vaihtelua. Ja siinä vaiheessa unihäiriöt lisääntyy valtavasti ja sitten tietenkin estrogeeni kannattaakin ottaa mukaan, mutta siitä me jutellaan joskus myöhemmin enemmän. Mutta ei kaikilla tietenkään vaikuta.
Joo, ja toi on, ainakin musta tuntuu, että huomaa, kun naisten kanssa keskustelee, niin se on sitten just toi aamujen heräily on sillai petollinen, kun myös stressi ja kortisolihormoni, niin nehän on kans tyypillinen se aamujen heräily. Ja just kun oli puhetta, että tässä niin kuin siirtymävaiheessa, niin ollaan aikamoisessa ruuhkapuusissa.
Voi olla pientä myrskyä vesilasissa.
Ja silloin niin kuin sitä stressiäkin on, ja sitten on vähän niin kuin, että no, mistä tämä nyt niin kuin johtuu. Mutta et kyllä se niin kuin, ehkä se on nyt yksi tärkeä asia, kun sitä unta miettii, että mikä kaikki sitä unta häiritsee, että jos siinä omassa unessa on haasteita, että miten sitä voisi suojella, että voisiko sitä, niitä stressitasoja laskea päivän mittaan, voisiko pitää jotain mikrotaukoja tai pitää jonkun. No se on se
sitä
illan.
Jos
se pääsee joo, just se, että miten, se, niin, että miten sitä omaa iltaa voisi rauhoittaa. Miten sä niin kuin, vauvoillahan on aina iltarutiinit ja tiedetään, että jos vauvoilla on hyvät iltarutiinit, niin sitten ne rauhoittuu siihen. Niin me ollaan ihan samanlaisia, että olisi ne hyvät rutiinit ja toisaalta sitten poistaisi siitä illasta ne häiritsevät tekijät. Ei se nyt ole mikään sellainen, että sä et saa avata sitä kännykkää, mutta kyllähän se helposti, varmaan jokainen allekirjoittaa, että se some on helposti sellainen, että kun sä avaat sen, niin sä ajattelit olla 5 minuuttia ja sä oot siellä 55 minuuttia.
Jos riittääkään.
No just näin. Ja silloin, että voisi miettiä, että avaako sä edes sitä silloin illalla ja jotenkin se pystyisi asettamaan itselleen sellaiset rajat. En mä voi sanoa kellekään muulle, mikä on ne oikeat tai teillekään, mutta että mä en tiedä, miten te niinku rajaatte sitä omaa iltaa.
Huonosti.
Mä oon taas panostanut tähän. Mä itseäni koko ajan vieroton somesta veksi ja yritän jättää kännykkää kauemmaksi. Ja mulla on tämmöinen sanonta, mitä mä sanon omille potilaille. Hoida itseäsi, kuin hoitaisit 4-vuotiasta lasta.
Oi ihana!
Eli pidä huolta siitä, että se ulkoilee se lapsia ja nukkuu säännölliset yöunet. Tiedätkö, että siellä on tietty rytmi siinä unessa ja syö säännöllisesti, niin ei tule niitä kiukkukohtauksia. Eli niin kuin,
itse myötätunto, just kun puhutte, niin. Pitää olla armollinen, just mutta näin. Se itsesi hoitaminen on aivan ihana. Joo. Mä oon kanssa kyllä yrittänyt pitää omista illoistani huolta ja mä toki mä oon aamuvirkku, taidan olla ryhmämme.
No niin, aina todellakin.
Virkku, mutta mä oon aamuvirkku. Musta on ihana herätä 6 ja mennä aikaisin illalla nukkumaan. Ja mä oon rakentanut itselleni semmoiset omat niin kuin iltarutiinit, mitkä niin kuin vie sitten ikään kuin rauhoittaa mua silloin illalla ja mä pääsen ajoissa nukkumaan. Mutta mulla on yksi, mä oon ton kännykän kanssa testannut sellaisen, että mulla menee koko näyttö harmaa sävyiseksi tiettyyn kellonaikaan.
Niin sä tiedät, okay, paljonko kello
ja silloin mä tavallaan, niin kuin, että sit jos mä satun, olen eksynyt vaikka someen silloin tai mitä tahansa muuta surfailen, niin sitten okei, mä näen, että selvä, kello on nyt niin paljon, että näköjään. Ja mä voin sanoa, että jos on mitään ongelmia tällaisen kanssa, niin kannattaa testata. Ei muuten yhtään tee mieli katsoa yhtään videoa enää sen jälkeen, kun siitä menee värit. Sä voit katsoa sen asian loppuun, että se ei ole mikään sellainen, että sulta menee mobiilidata pois päältä tai sovellus pois, vaan sä saat katsoa sen asian loppuun. Ja sen jälkeen, okei, no niin, tää oli tää. Ja erilaisia sääntöjä kannattaa asettaa itselleen. Mä tällainen yrittäjänä ja jotenkin tutkijana näin, niin on paljon sähköpostijuttuja ja näin, niin sekin, että asetan rajan, että okei, että kello.
Moi, mä vähän ehkä siitä joustan,
mutta mä pyrin asettamaan sen, että mä en avaa sähköpostia, että jos mä en enää sille asialle tee mitään.
Joo, niitä ei kyllä kannata availla.
Niin, että asettaa jonkun sellaisen, että ei avaa kello 19, kello 20 jälkeen, jos et muutenkaan tekisi sille mitään. Että sä ihan turhaa siitä sit vedät kierrokset, kun siellä onkin joku posti, joka pikkasen ärsyttää.
Mä haluan heittää tähän väliin taas insinööriknoppivinkin. Tai siis tämä on tutkimuksesta, joka nyt toivottavasti osaa minun mielenkaltaisia ihmisiä saattaa motivoida nukkumaan. Oli tutkittu siis ihmisiä, joiden toisen ryhmän unen määrä oli rajoitettu alle 5 tuntiin, toiset sai nukkua 8 tuntia. Yllättävää kyllä, ne siinä ajanjakson aikana laihtui yhtä paljon, mitä mä ihmettelen, koska usein se huono uni vähentää sitä laihtumista.
Niin,
mutta se porukka, joka oli nukkunut sen alle 5 tuntia, oli siitä 3 kilosta, mitä oli laihtunut, niin suurin osa oli ollut lihasmassaa ja pieni osa rasvamassaa.
Okei, tämä onkin mielenkiintoista.
Juuri tämä. Niin mä aina aloitan itse asiassa vastaanotolla unesta, jos ihminen tulee painonhallinnan takia mun vastaanotolle. Ja sanoin, että ensimmäisenä pitää laittaa kaikki niin kuin propsit sinne unikoriin ja miettiä, että miten se uni on parempaa, jotta sitten me ei menetetä sitä lihasmassaa. Ja tämä usein ihmisiä motivoi panostaa siihen unoon, koska mä sanoin, että hyvin harva arvostaa mun mielestä tarpeeksi unta.
Totta.
Ja tota kautta ehkä se arvostus vähän lisääntyy, koska ei kukaan halua siitä lihasmassastaan laihtua.
Siis toihan oli tosi hyvä kuulla, koska mäkin aloitan aina puhumaan myös unesta.
Joo.
Jotenkin sama juttu.
Mutta tärkeä painonhallintakeino on nukkua riittävästi.
On, ja se vaikuttaa niinku kaikkeen muuhunkin.
Joo, kyllä, kyllä.
Tosi paljon.
Että vaikka nyt puhuttiin siitä liikunnasta äsken ja puhuttiin, että sillä on muita merkityksiä, niin rehellisesti sanottuna painonhallintakeinona liikunta on aika huono. Siis ennen puhuttiin, että 80% on ruokavalio, 20% liikunnan osuus, jos pyritään pudottaa painoa, mutta itse asiassa uusimpien tutkimusten mukaan se on enemmänkin 95% ruokavalio ja 5% liikunnan. Mutta sitten taas, että miten se ruokavalio pysyy niin kuin fiksus kuosissa, annoskoot kohtuudessa ja näin, niin sitten se uni tekee siellä sen, että sä jaksat tehdä niitä muutoksia. Niin sen takia aina ensimmäinen prioriteetti on se, että laitetaan uni kuntoon.
Toi on niin totta. Ja sitten jotenkin niin kuin sä sit mun mielestä hyvin siitä niin kuin ruokavaliosta, niin kuin ehkä siitä, en tiedä saadaanko Riita aikaiseksi, mutta kun mun mielestä sellaista yhtä oikeaa ruokavalioa, jos nyt ajatellaan nimenomaan vaihdevuosi-ikäisiä, esivaihdevuosi-ikäisiä 40+ naisia, niin ei ole sellaista niin kuin pystytty osoittamaan tässä ikäryhmässä, että olisi joku ehdottomasti, että paljo tai keto tai VHH.
Voidaan
tai
jossain jaksossa käydä vähän näitä läpi, koska
näitä
kysytään paljon, niin voidaan käydä näitä vähän läpi ja erilaisia ravintolisia ja muita.
Joo, koska se on niin kuin, mutta jotenkin. Ja totta kai mä siis mielellään kuulisin sun, että mitä, tai ehkä vähän kiistänkin sitten, kiistelemme aiheesta, mutta jotenkin mun ajatus on se, että et syö mitä syöt, että kunhan se rytmi on kunnossa. Ja kunhan siihen niin kuin aamuun ja lounaaseen saisi just sitä proteiinia, koska se proteiinihan on, hei, nyt kun me ollaan puhuttu lihaksista, lihaskunnosta ja liikunnasta, niin kyllähän niin kuin jos ravitsemus ajatellaan, että se on se 95% painohallinnasta, niin kyllä mä näen, että siellä se proteiini on sellainen, mikä on vähän niin kuin sellainen silta tässä, niin kuin, ja erityisesti tässä siirtymävaiheessa. Tosi tärkeää, se liittyy siihen, että me saadaan ylläpidettyä sitä lihasmassaa, se liittyy siihen, että me saadaan sitä hyvää nälkäkylläisyystasapainoa ylläpidettyä. Niin jotenkin mä näen, että se on semmoinen niin kuin, jotenkin tosi tärkeä kulmakivi.
Kyllä.
mitä, mistä ei niinku, ja just tämä, että et usein kun puhun naisten kanssa tässä ikävaiheessa, kun siellä taustalla on usein erilaisia kalorilaskentaan perustuvia diettejä, niin tavallaan se, että ei keskityttäisi niihin minimikaloreihin, vaan keskityttäisi mieluummin siihen, että syödään riittävästi.
Rytmitykseen ja laatuun. Olen samaa mieltä. Katsotaan myöhemmin, saadaanko jostain kiista aikaiseksi.
Mutta siis toki niinku hirveän keskeinen musta tässä vaiheessa on huomioida ne vaihdevuosioireet. Ja jotenkin se, että hirveän paljon naisilla on semmoista ajatusta, että ei mulla ole vielä, mä oon 46, mutta ei mulla ole kuumialtoja. Mä oon tosi hyvä. No joo, että no mitä sulla on muuten niin mieleen? No joo, ne PMS-oireet on vähän pidentynyt ja joo, no on mulla joka paikan kipuja ja joo, johon mun kierto on epäsäännöllistynyt ja joo ja niin edelleen. Sitten sä niin, että jokaisella niitä oireita voi olla hyvin erilaisia ja ne kuumat aloite ei ole suinkaan kaikilla, mutta
no mutta hei, eikö meillä ole tarkoitus, että seuraavalla jaksolla puhutaankin just tässä vaiheessa, eli esivaihdevuosista ja kaikista sen tuomista muutoksista, oireista ja miten sit voisi sitä hoitaa. Eli myöskin hormonihoidosta aika paljon aiotaan keskustella.
Jatketaan ensi kerralla tosiaan noista esivaihdevuosista ja mulle tulee jo hikikohtaus pelkästä ajatuksesta, mutta mehän ollaan täällä saunan lauteilla. Niin
hei, se hikoilu on ihan ok. Hei.
Hikoilu on ihan ok, eikä se todellakaan johdu mun esivaihdevuosista, mutta heitetään vaan lisää löylyä ja teidän vastaanotolla varmaan noista esivaihdevuosista paljon keskustellaan.
On ja tämä on musta niinku ihana, kun tämä on viime aikoina esivaihdevuodet on ja näin niinku noussut enemmän mediassa, suorastaan ollut hot topic ja mun mielestä se on tosi hyvä, koska tähän liittyy niin paljon sellaista häpeää, just sellaista, että en myönnä vielä olevani ja jotenkin, että tämä on niin kuin kaiken pahan niin, alku ja alamäki
tarvitaan
alkaa.
Lisää.
Niin, mahtavaa, jatketaan tästä aiheesta ensi kerralla.
Jatketaan, eli ensi kerralla taas tullaan lautelle yhdessä hikoilemaan ja kiitoksia mun puolesta kuulijoille tästä jaksosta.
Kiitos kaikille.
Kiitos löylystä ja mä ainakin opin tosi paljon uutta, eli ensi kertaan moikka!
Moi!
Moi!
Nämä löylyt mahdollisti Lääkärikeskus Aava.
Femisan, hoitoa ja huolenpitoa intiimialueelle, kaikenikäisille naisille, apteekista.
Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.